Wala munyu bi osu munna no mo ho wo ibrone wa ke emunyu ba hanye wo nu wa ke mo munyu ba hanye hamno wa je bible baptist asafu ne ga fi akonya nu wa ke munyu ba hanye hamye emini nga munyu tu nu a chem ke osofo timothy abrusu ike brother ezekiel aye nu wa ke mo munyu ba hanye hamye lo wa ke krenika ne mi ezekiel makane ha wo nge ecclesiastic chapter 9 verse 4 and 5 se loko wa manu munyu nyane wa soli Chacha mo hyo ke zuma bolo wa na musi wa kanfo nu awo hinyam no feno mi ke wa ho sina mo lo wa das nga mu nyu nu wa ke sina ko te kule nga ho ai nu wa ke to buli chua pe to ke ngode wo yi ka chacha jesho nu yi ke bua mi o na me mo bo no to mi nya kwe bre to nu nya kwe kadi ne be no mu nyu ke ya nya gbio wo kra wa pe jom nga ma u che ke bi ke m kokro bi amen nyane wa nu mo mu
hallelujah
amen
bo wa mu nyu ke fielo o mi o ine Yuku ne ji ewi e ke asie nu ege se no ne pie o he kan le a he ne ji o mi o he no kan mi nge han le e ja kan gbe he gbegbele hipe ja ta gbogbo e nu o ni o ni ne a he nge o le kan ama ba gbo ni gbogbo e o me le ali noko noko yo wo pa ko hun abe e ja kan ni a he je anu pese pese amen
Amen. Kwale no kane ya weko.
Ege, se no...
Unachi no kekan ye.
Ege, se no ne pia o he kan li a he nge ji o mi o. A he no kan mi nge hame.
Nene mene pia he kan li a he o he no nge ji o mi o. He no kan mi nge hame. Lo ke ka o nge he no kan mi. Which means nene mene nge Kristo. Ji nene mene a nge he no kan mi o ne. Nene mene a weho nge me ye ji. Nene mene a li Kristo. Se ke o le Kristo no le kan le ju pon lo nge o ke o yiwa hele lo le he no kam nge ke hamu janu
e ja kan gbe he gbegbele hipe ja ta gbogbo e
amen lo ke ne abena nge obuji gbe he gbegbele hipe ja ta gbogbo e gbe he gbegbele o di ne ne engo Kristo ne mo ne oba haje no mi twe pe ne ofonsi ne mo ne no nge kemere o nge kan ja ta gbogbo e Me jata gbogbo o se nam ko be e jaka jata gbogbo o no fe no ma ma pu eku de no fe no ma ma su e kasa se gbe 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 le ke limo no ya re fi e e ma kon se ke kan jata gbogbo le o ma ma nenu ko ke bi lo hiji o ni mi mene nye nga mi tu e buye afani no pe gbe 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 jata gbogbo lo keji kan o nge la ni onna ne yiwa nami la fani no pe gbe hin gbemule se o go pe jata ne gbo ji jemni o mo ne jemni o me wa ma sinkla se gbe hin gbemule o ji ne ewo kristo kan epon lo ke e yiwa here lo ni mi me ne nye nge mi tu ebuye yane wa ngo kristo ni wa le kan le ji wa pon lo ke wa iwa he lo ni ke je po nge anu nyam wa be la mbipe se ke ji ka oli kristo no ni wa nge u da se ye no ne je po nge anu nyam le o mo le kan ma ya abusion la se ke ji ka o ngo kristo no he le ye kan le ji o pon lo ke wa iwa he lo le o ke mu ne gbe no ko po ba na mo o yi gbe e ja ka gbe hin gbe mu le ji o tabi ja ta gbogbo ji o lo o he nge se nam pe nene e haje no mnu fia no ne e li kristo nge ka kristo de munyu ko nge luke chapter 16 ka ke ko si ka che ko ke lazaro ne ji o hia foku ahi ne de e ke si ka che no nge no fia no ne nge enjoy nge ji ne lazaro no le o hia che ne e beno ko ne maye ne e u ya ya pai lo ke sika che no ye ni ne po sin le ko je na e ko ne ye ne sika che no gbe yin po ba lo e pam se be ne lazaro ba gbo a ke ne e ye mo mu nyon da bo fo in ba wo e ke hu abraham gugwe mi a se sika che no le ne gbo a ba wo e ke hu abusion la mi a pe ya ha be ne sa a he daka ne daka na hiyo nge kwe kwa shem nage pwen. Se e ya abusyan la. enoni inga no na angela nekyo ena lazaro je nek ah pe lazaro so hia fo onji no le dia ke aw inga no na yo se ko ni ka ke egbo nyum no go api ye twi no o go apu we pin ye lile no ko ne eh ka ye twi ye ne jombo una bene jom ge ha enoni ade wo ke gbe hemwemule ehin pe jata gbogbo eya ya sika chene ba ye jenom ni twa pe ne pio enye no na ene eh eke ango ni ne ke gbonyum kuna agwa pye li lenu le moye ga mo che po ke nyu mas ke guga ngo kasa do kon ni gbom no ga pio li o ke pio li lenu nyu enje mo mana lu ne no ku manye ke ke ni ma gbonyum ke nye ke je ku kuna ke bo kasa nyu enje me no mana nge uli lenu eno ejo ehani wa nyani wa leni ne bendomi wango Kristo kan le jiwa kon lo ke wa yiwa here lo ni ke je kun ga anu nyami wa ko pe lambi wa mana wa ni kan de mi o ne chano ke je ma che ma wo mi o yi ne ji nyumre nyo ke enyo ku ku ne ji nyuma nyumre te ke pago ke asi nyumre te ke pa ni First Kings chapter 22 verse 37 to 38
Hallelujah.
Amen.
Wa ni kan ma che ma ke kle wo mi o yi nyumre te ke pago mi ku ku ne ji nyumre te ke pa ni wa ma mu yitu Ege, bone mache aha pi ke boji ne one. Bene e buo, ake le ba Samaria ne abapunle, nge li jion. Nyumle teke pa anyon. Aya fo ta zuban le ohi, nge Samaria ta kuomi. Ne ya oli, ya du, nge mi. Ne behin ya lo aha buo, ka bone ya we di tuwo. Amen.
Amen. Yona, kena me kraye o science chonka ni ko benye ne ko pe se nambe ne o mo ba gbo sa no juen kan o mo ba gbo ne ko gbo o je o susuma ma ya lu ne eh ke wali endome ke je benami le mo ba sube ne o ma pio he kan be ne eh sikache o nge he pia yo lo ni mi me ne nye nga mi twebu yi ni hanu wa chake wa juen We look at the First Kings chapter 22, verse 37 to 38. Okay. So the king died and was brought to Samaria, and they buried the king in Samaria. 38, then someone washed the Herod at a pool in Samaria. And the dogs licked up his blood while the harlots bathed according to the word of the Lord, which he had spoken. Anyimi mene nye nga mitwebu yi. Nye hane, waba wahe si. Ne wake wahe chwo, ne wo Kristo mwom. Ne ke jikunge e anunyami, wakope lambi me. Nyime ake gbogbo ay jata gbogbo se na ko be ka gbe hin no kan lo dead lion Daniel chapter 6 verse 19 to 24 kan e wa nge dan we nu ake gbe nya
Hallelujah. Amen. O wa ni kan Daniel wo mi o ye pa wu wo ne nyu ma ke ne ga si Nyuma ke enyo. Ege, ma ke on, ma che o te simombo, ne epe eso ke ho, jatay amu on, hiya. Bene e ya sule jen, eke hi, yami pangmola, che Daniel ki, Daniel, mbo ma unhe kan lo, mbo ma unhe kan lo cho lo, ani oman wo, ne osomo le da anye jemo ke jijata me ademilo Daniel yeno ki nene o yine na wa mi ke ya ni ni mlenyo ke nyo ye ma wo cho ibofu o me ne aba ma jata manya ne ayimi awi ma upe no ne o eja kan ele kan ipe we noko ne de ele kan mbo nene hun iton we ono amen
nene ma munyi wo chon pe ji o hen wa ye anukwale ke hama wu. Neko yo anukwale ke hama wu. No nyenga Kristo blo no. Ha unko fene ma ba mi. O no. Kristo ma ji uke jim. E no e na wade ke. E behe no kalo. E nga se nampe jata bubwe. A wo danye ke a wu jata mu. E jaka mini. E nga ma uja ange anukwale mi. Ne e no e jyo na ke a wu jata mu mi. Ma ucho bofo yi ne abanga jata amanya. Na anyewe nati ngwepu. Ne e wu jata mu mi. Kasi jibina ne. Eno ne. Mwambia meleka au. Jata mene huo ye. Mene ake. Dane ya umumbene le achichwe lukla. Lo macho. Uwe mahe ne jena. Ne ya da mwo jata mwonya. Ne chele ke dane ye. Oyi. O mawo heo yi wanamlu. Dane ya ke. Chache. Ye mawo. E heye yi wanam. Ne. Nuku nuku kowehi. Eno ne wange doke. Kwa ngo Kristo. Kwa okpon loko yi wahele lo. Noko noko bohe koi, ne yi vipoko botete po hon, o nga henu kam. Danye lekan, ke jata ame kwele elu po hon, e nga henu kam. Nga huwasi. Eno hejo, yi menenye nge mtuebu, inge lane, opeka danye, oye munyo nenge bayono, oye mao munyo no, bene pene ke, Kristo jeko nge e anu nyami, oko pelambi. Bene pene, ana odaseko na yenge oye, bene bene onane ni iwanam ka bene danye enane ni iwanam ye eno me kra eji okadi ne mo ukenwa wochonka nyape ni noko nge ne maba hosi ne jamanu ji nene achonwo ne kan ke onge Kristo ne akowo jata mu mpohu jata me alo abusian bene fena abusian ma pepo umana heaven no maya siko be Kristo le jata me mape Kabene Daniel elemau jambi jambi ampo Yesu Kristo belulu se elemau ne jama unga nkwalem endo haneo akia wojata muomi se jata amenyewe nakpe endo ji mone ongo Kristo o ma singa genom ne do like on ohia ke hio ke awu kenya gba se keke o ma yekunim ne o ma na ne iwanam ne ke Kristo je kunga ya nunyamio he ne ke ya drane bane bangu ke ho Kristo ma bangu ke ho ne kuni ye mapuno anyi menenye nga mitwebuye mau eyeka bwanye ne wakra wanye ne wahisika bene Daniel hisin ne ye anukwale ke ha mau ne akewo jata mum ne jata menyewe na kwelo japepepe ne wa wakra wahisin kone ke wahisin ne Yesu jepo nga anunyami wakope lambi me chache mau ena omobo eha wo hewa ne ha wo jom ne yeke buawo ne wa ha wo mke wanya gwam bi twepe epo wa ha krabacha ne enwo jom ke hawo ne ke ka ejiku nge anu nyamio wa ko pila bibi ene fe ene nge ne nyabu mtu anya han wa soli chache ma winda mosi ingo twebulin twepe ke wo mwo mne ne mne hiyo ko nga anya gwa ne mne ha wo nga anya gwa ne mne henu kamta chache ma ha me henu kam kabine u ha Daniel yeke buame no jeme keje ajata muomi o jeme keje gbeno muomi no yeke buame ne kuni yim ne banu edo no ware bi nge Yesu Kristo ma obi obi chache na me mobo no otuebuli tuepe onwo jom ne pe jom ke hame no yeke buawo tuope ne wa hawo mke wanyagba o jeke je wanu no onwo jom ne pe jom ke hawo edo no ware bi nge Yesu Kristo ma obi obi amen ke okim o li Kristo na ninge o dasi yeno. Lene ni madio deke nyesi. Deke nucho Yesu. Ina mosi. Kamune libino. Omu nyo baengo. Ina kamo peji daloka anukwaleche. Neki nyosi yo. Maye kuningi kabene Daniel yijatama no kunimu. Eno yejo ifoni neke cheo. Bahi ye chwimi. Bango mikepu uno. Numa hisike amu. Neko jepungoya anunyami. Mako pilambi. Koki nsole sole mno. Angombi yange wala umi obape maobi. So pe mo wa de boni hu mo ne pio he ya simu no chi hu ni manu wa he ku eminye osofo Timothy abroso ni ka mo munyo ba hanye ni ike brother Ezekiel aye ni wa ka mo munyo ba hanye wa ka mo ne jonye e ike buanye kenye ngala ma biwo no ku onyi manyi ma che wonge pano 0243 0243 314723 0243 314723 Allo 0271 772154 Mwa ne jonye, ki asimu no chimu nyo manu wa heku. Amen.